Alam ba ninyo na ang bansang Japan ay pangalawa lamang sa Estados Unidos sa ranggo ng ekonomiya sa mundo? Malapit na itong maunahan ng China, ngunit nananatili pa rin na nasa ikalawa ang Japan bilang sa ranggo ng mga mayayaman. Ngunit mayaman man at maimpluwensya, alam natin ang sinapit ng bansang ito, lindol at tsunami, at nakita natin ang mga kapinsalaan doon sa bansang iyon at nanganganib pa ng mga nuclear meltdown at ang pagragasa nitong tsunami. Walang pinalampas sa lahat ng dinaanan. Mas nakaya pa yung lindol kaysa doon sa pagdagasa ng malalakas na alon. At alam ba ninyo na ang salitang tsunami mismo ay isang Japanese word, sapagkat ang Japan ang talagang pinakamadalas na tamaan ng mga higanteng alon. Sila ang pinakamadalas, kung kaya't sila man ang pinakahanda. Ngunit nung dumating ang talagang grabe, ay makikita natin sa kabila ng kanilang kahandaan ay grabe pa rin ang pinsala. Pinatutunayan nito na ang trahedya ng kalikasan na hindi gumagalang ng ranggo ng sinuman. Kaya naman ginamit ang trahedya ng kalikasan na isang larawan ng paghahatol ng Diyos sa mga makasalanan, sapagkat ang hatol man ng Diyos ay walang sisinuhin ng dahil sa ranggo sa lipunan. Maaring tayo ay iba-iba ang antas natin sa lipunan, may mga matataas, may mga mabababa, subalit pagdating sa hatol ng Diyos, hindi sisinuhin ang ranggo na yan. Walang antas ang maaring makapagpalampas sa atin ng hatol ng Diyos. Ngunit malimit sa usaping relihiyon, napakadali ang magbaitang-baitang ng mga antas. May mga ranggo tayo pagdating sa relihiyon. At doon nga sa lipunan ng Israel ay nakita natin na nagkaroon ng mga pagraranggo sa iba't ibang mga relihiyon na kinakatawan sa lipunan ng Israel sa panahon na ang ating Panginoon ay nagministeryo dito sa lupa. At itong dalawang buwan na ating pinag-aaralan ay tiningnan natin ang ilang pangkating relihiyon na naging kinatawan ng mga relihiyon din na ating tinatangkilik ngayon. Nung nakarang buwan, tiningnan natin ang mga Fariseo. Sila ang naging kinatawan ng kahigpitan sa pagsunod sa batas ng Diyos at sa mga tradisyon ng kanilang lipunan. At ngayong buwan na ito, tinitingnan naman natin ang dalawang pangkat na malimit pinagsama sa mga tagpo ng Ebanghelyo. At kagaya ng mga Fariseo, itong mga pari at mga eskriba ay malimit na ang inkwentro nila kay Jesus ay negatibo. Ipinapakita yung kanilang pagiging oposisyon sa mensahe ng Ebanghelyo. Ipinapakita lamang po niya na ang relihiyon ng tao ay hindi isang tulay upang makalapit sa Diyos, hindi tulay na makalalapit kay Jesucristo. Malimit nga ang relihiyon ng tao ang nagiging sagabal at panlaban sa mensahe ng Ebanghelyo. Totoo ito sa mga pari at mga eskriba. Ang mga pari, sila yung tagapagbantay at tagapagtaguyod ng mga ritual sa templo. Hindi magkakaroon ng handog, maliban na ang pari ang siyang manguna at maghandog sa altar. Parang kagtulad ngayon, hindi ka magkakaroon ng misa sa simbahan, maliban na may pari. Eh ganun noon sa lipunan ng Israel. Kailangan mo ang pari upang ikaw ay magkaroon ng lehitimong handog sa Diyos. Ang mga eskriba naman ay ang maituturing natin mga dalubhasa ng kasulatan. Napakagaling nilang magsaulo. Siguro tayo hirap magsaulo ng isa, dalawang bersikulo na magkasunod. Sila, kapitulo po ang mga sinasaulo ng mga yan. Saulado nila at mga memorya nila at masasabi nila na hindi binabasa. At sila yung mga dalubhasa. May tutumbas natin sila sa mga Bible scholars ngayon na ito na yung kanilang profesyon. Sila ang nagtuturo ng kasulatan. Subalit ganito man sila, mga tagapagtaguyod ng ritual, mga dalubhasa sa kasulatan, malimit ay sagabal yung mismong kanilang tinitindigan sa paglapit nila kay Jesucristo. Nakalulungkot ito sapagkat si Jesucristo sana ang talagang katuparan ng kasulatan. Si Jesucristo ang tunay na katuparan ng mga handog. At dapat sila ang unang nakakilala nito, sila ang dapat na unang nagalak na nasa harapan nila si Jesucristo, subalit yung pang mismong kanilang paniniwala tinitindigang relihiyon ang naging sagabal sa kanila. At malimit na ganito po ang relihiyon ng tao, sagabal din sa pagkilala at paglapit sa Panginoong Hesukristo. Sa mga nakaraan nating mensahe, nakita natin na nang dahil sa kanilang paniniwala, nagkaroon sila ng takot kay Jesus, nang ang kanyang autoridad ay nagiging banta sa kanilang interes. Nakita natin nakaraang linggo na hinahamon nilang autoridad ni Hesukristo dala ng kanilang sariling pagpapanatili ng kanilang autoridad. At ngayong umaga, titingnan natin muli ang isa pang saloobin na malimit ay tinatangkilik ng relihiyon laban kay Hesukristo. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia muli sa Ebanghelyo ni Marcos, na siyang malimit na nagpambal dito sa mga pari at mga eskriba. Sa kabanatang 14, ating pong basahin ang unang dalawang talata lamang. Marcos, kabanatang 14, una at dalawa. Mark 14, 1 and 2, ito po ang sinasabi. Dalawang araw noon bago ang Paskwa at ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, pinag-iisipan ng mga punong pari at ng mga eskriba kung paano huhulihin siya ng patago at siya'y maipapatay, sapagkat sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang taong bayan. E dito makikita po natin parang dumating na sa sukdulan para sa mga pinuno ng relihiyon, sa mga pari at mga eskriba. Nasa sukdulan na yung banta ni Jesus sa kanilang interes. Gumawa na sila ng mga konkretong hakbangin na minsana na itong tapusin. At sila'y bumuo ng balak. At sa kanilang akala, ang lubos na magtatapos ng kanilang problema ay kung maipapatay na nila itong si Jesus. Ngunit makikita natin dito sa paghahayag ni Marcos at ng iba pang ebanghelista, maging sa kanilang pagbabalak, idinudugtong ni Marcos doon sa kaganapan ng Paskwa. At yung pagdudugtong niya sa kaganapan ng Paskwa, may gusto siyang ipunto, may gusto siyang itutok sa atin na ang gagawin nila kay Jesus, inaakala nilang matagumpay yung kanilang balakin, ngunit lalo pang ang pinatingkad, lalo pang ang pinakita ang mensahe ng kamatayan ng ating Panginoon. Itong Paskwa, ito na ang pinakamahalagang pista sa kalendaryong relihiyon ng mga Hudyo. Kapag dumarating po yan, ay dinadagsa ang Jerusalem ng maraming taong mga Hudyo mula sa iba't ibang dako ng imperyo ng Roma, at sinasabing yung Jerusalem ay nagiging times 5 yung kanilang population. Pag dumarating na ang Paskwa, nagdumarami ng 5 makaulit dahil sa dinadagsa itong pista ng Paskwa. Kaya nakikita natin dito, maging sa pagpaplano ng mga pari at eskriba, isinasaalang-alang nila yon na maraming mga tao, at hinihingi nila na ang gagawin nila kay Jesus ay patago upang hindi magkagulo. Kumbaga sa kanilang paniniwala, planchado yung kanilang balak. Planadong planado. Ngunit hindi nila alam, maging sa kanilang masamang balak, napapatingkad ang mensahe ng Ebanghelyo. Ganito pa rin, kung ang relihiyon ng tao ay may masamang iniisip ng laban sa mensahe ng Ebanghelyo, lalo lang nitong patitingka rin ang mensahe ng Ebanghelyo. At yan po ang aking mensahe ngayong umaga, ang pakikipaglaban ng relihiyon kay Hesukristo ay lalong nagpapatingkad ng mensahe ng Ebanghelyo. Yung kanilang inaakalang masamang balak ay lalo pang ginamit upang makita ang katotohanan ng mensahe. At ang pakikipaglaban ng relihiyon kay Hesukristo ay lalo lang nagpapatingkad ng mensahe ng Ebanghelyo. Gusto nilang dakpin si Jesus, litisin ng mabilisan at ipapatay. Sa kanilang inaakala, ito yung lehitimo, ito yung legal at walang masyadong gulo. Inakala nilang mapapatahimik na ng minsanan si Jesus. At kung isipin natin sa unang tingin, ay para silang nagtagumpay. Nadakip nga nila at naipapatay si Jesus. Ngunit ang lahat ay ayon sa plano ng Diyos upang mapatingkad, upang makumpleto ang mensahe ng Ebanghelyo. Makikita po natin yan sa dalawang bagay na nangyari. Una, dinakip si Jesus, ngunit ang paglilitis niya ay naging lalo pang patotoo. Dinakip si Jesus, ngunit ang paglilitis niya ay naging lalo pang patotoo. At ikalawa, pinatay si Jesus, ngunit ang kamatayan niya ay naging laman ng Ebanghelyo. Kaya yung dalawang binalak nila, nangyari
Pero yung dalawang yun na kanilang binalak na akala nila yung nagtagumpay sila, lalong nagdagdag at nagpatingkad sa mensahe. Una, tingnan natin, dinakip si Jesus. Ngunit ang paglilitis niya ay lalo pang naging patotoo. Sinasabi ritong pinagplanuhan nilang mabuti ang gagawing pagdakip para hindi magkagulo ang madla dahil nga maglalaki ang populasyon ng Jerusalem sa pagdating ng Pasko. At ito yung iniingatan ng mga pari at mga eskriba. Kaya para sa kanila, planadong-planado, maganda ang kanilang binabalak. Kumbaga sa Ingles ay nothing left to chance. Well, that's exactly what happened. Nothing left to chance. It was everything according to God's plan. Lahat ay nangyari ng ayon sa plano ng Diyos. At makikita po natin sa bagong tipan, ang mga kaganapan sa paglilitis ni Jesus ay ginamit na patotoo sa kanyang mensahe. Siguro familiar tayo sa mga kaganapan ng paglilitis ni Jesus at yung mga pangyayaring yan, ginamit sa bagong tipan upang magdagdag sa tingkad, sa ganda, sa katotohanan ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang apat na Ebanghelyo sa bagong tipan, nagsulat ng malaking bahagi ng kanilang material tungkol sa paglilitis. At sa bagong tipan, ang paghahayag ni Jesus sa kanyang paglilitis ay ginamit na patotoo. Nung nagkaroon na ng pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem, nagkaroon ng pulong panalangin ng iglesia. At pakinggan niyo yung kanilang naging laman sa panalangin sa aklat ng mga gawa, 4:27 at 28. Ang sabi nila, sapagkat sa katotohanan sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato kasama ng mga Hentil at ng bayan ng Israel ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus na iyong pinahiran upang gawin ang anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. Yung nakita nila sa paglilitis ay parang kinakatawan ang paglaban ng buong mundo kay Jesus. Nakita nila si Herodes, si Poncio Pilato. Si Herodes, kinakatawan ng Israel. Si Poncio Pilato, kinakatawan ng Roma. Pinagsama nila ang mga Hentil at ang mga bayan ng Jerusalem. Ang punto nila, hindi lamang itong mga taong ito mismo, kundi kinakatawan lang nila ang buong mundo na lumalaban kay Jesus. Ngunit yung paglaban nila kay Jesus, anong ginawa nila? May ginawa ba sila na nasurpresa ang Diyos na hindi ito ang kanyang binabalak? Ang sabi ng kanilang panalangin, ginawa nila ang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. Ang lahat ng kanilang masamang binalak, nangyari. Ngunit sa pangyayaring yung tinupad lang ang pinagpasyahan na ng Diyos na mangyayari. Ito pang isang pakinggan nyo sa aklat ng mga gawa rin, sa unang mensahe ni Pablo sa kanyang misyon, Kabanatang 13:27-28, sapagkat hindi nakilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila sa Jesus, niya mga tinig ng mga propeta na binabasa tuwing Sabat, tinupad nila ang mga salitang ito sa pamamagitan ng paghatol sa kanya. At kahit na hindi sila nakatagpo sa kanya ng anumang kadahilan ng dapat ikamatay, gayunman kanilang hiningi kay Pilato na siya'y patayin. At muli, yung nangyari sa paglilitis, ginamit na karagdagang patotoo sa mensahe ni Jesucristo na walang dahilan para siya patayin. Kaya yung nangyari doon na hindi katarungan. Ngunit yung mismong ginawa kay Jesus, ang makikita natin ay ayon sa pagbibigay ng Diyos ng sarili niyang katuparan sa kanyang plano. Maliwanag na yung mga kaganapan ng paglilitis naging ebidensya ng kasalanan na mga may papel sa pagpatay kay Jesus, kasama si Poncio Pilato ng Roma, kasama si Herodes ng mga Hudyo, kasama ang mga kawal, kasama ang mga mamamayan na nagsigawan na siya ipako sa krus, kasama silang pumili kay Barabas sa halip na piliin nila ang walang kasalanan, at lahat ng yun pinagsama-sama upang ipakita na hindi siya hinatulan lamang ng tao sa katarungan, ang Diyos ang siyang may plano sa lahat ng nangyari. At ganito ang nangyayari sa relihiyon. Kinakasangkapan upang labanan ang mensahe ng Ebanghelyo, ngunit lalo lamang pinapatingkad ang mensahe ng Ebanghelyo. Pamilyar tayo sa naging paglilitis kay Ninoy Aquino noong siya'y kinulong sa panahon ng martial law, pinatawan ng sentensyang kamatayan, bagamat hindi ito pinatupad, ngunit pinatawan ng sentensyang kamatayan. At kung maririnig ninyo yung naging talumpati ni Ninoy sa harap ng mga sundalong humatol sa kanya, it's a classic speech. At talagang makikita mo yung pagkabayani niya, yung kahandaan niya na maging martir laban sa paalang-alang sa kanyang pinaglalaban. Kaya't lalo tayong humahanga sa kanya. Ngunit higit sa paglilitis sa kanya, walang mas bantog na paglilitis kaysa sa ginawa kay Jesus. At walang katarungan. Ngunit nangyari ang lahat ayon sa pasya ng Diyos. Kaya dinakip siya, natupad yung kanilang balak, pero yung pagdadakip sa kanya at paglilitis sa kanya, naging karagdagang patotoo sa Ebanghelyo. Hinahamon tayo nito na huwag tayong matakot na ilagay sa pagsusuri at pagsubok ang katotohanan ng Ebanghelyo. Huwag tayong matakot na may mga nagsusuri niyan na parang inilalagay sa paglilitis. Huwag nating iwasan. Handa tayo na ipakita ang Ebanghelyo at sabihin natin bilang panghamon sa lahat, tingnan niyo ang Ebanghelyo. Tingnan niyo kung may mali. Tingnan niyo kung may hindi katotohanan. At yung paglilitis kay Jesus na ginawa sa kanya, naging halimbawa sa mga Kristiyano na tayo man ay magpakatapang sa harap ng paglilitis ng mundo. Ginamit ito ni Pablo sa kanyang paghamon kay Timoteo. Pakinggan ninyo sa unang Timoteo 6:13-14. Ang sabi niya, sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ng utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita nyo na ang ginamit na huwaran ni Pablo para kay Timoteo na siya'y magpakatapat, magpakatapang sa kanyang ministeryo ay yung katapangan din ni Jesus sa harap ni Poncio Pilato. Ay bantog ang harapang yan. Kung paanong paulit-ulit nagsikap si Poncio Pilato na pawala na si Jesus. Ngunit maraming pressure sa kanya, yung sinasabi ng madla. Eh siguro lalo na yung kanyang asawa na sinabihan siyang huwag kang gagawa ng masama sa taong yan na panaginipan ko. Eh hindi natin alam kung alin ba talaga yung madla o yung asawa ang kinatatakutan niya. Pero yung pinapakita ni Pablo dito ay tingnan niyo si Jesus. Sa harap ni Poncio Pilato, siya ang kumakatawan sa Roman Empire. Siya yung kapangyarihan doon sa Palestine, nanindigan siya. Anong katulad ni Poncio Pilato ang hinaharap mo? May mga Kristiyano na simpleng banta ng boss, sila'y tumitiklop. Hindi nila mapanindigan yung kanilang patotoo dahil sa sasabihin ng barkada o sasabihin ng sino man. At yan bang nagpapatiklop sa'yo, tingnan mo si Jesus sa harap ni Poncio Pilato, sa harap ni Herodes, sa harap ng madla sa kanyang paglilitis. Tingnan niyo yung kanyang katapangan. At ito ang hamon sa atin. Meron siguro sa inyo na mananampalataya at ang panghamon sa'yo ay magpakahayag ka ng iyong pananampalataya, sumunod ka sa bautismo. At anong pumipigil sa iyo? Magpakatapang kang katulad ni Jesus sa iyong patotoo, sa iyong pagpapatotoo ng Ebanghelyo, anong pumipigil sa iyo? Ang sabi ni Pablo tungkol sa kanyang ministeryo sa Filipos 1:7, ang kanyang ministeryo raw ay pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. At itong kailangan natin, mga kapatid, matapang at tapat na paghahayag, pagpapatotoo, at tingnan nating huwaran yung ginamit ni Jesus sa kanyang paglilitis. Kaya yung balak ng mga pari at eskriba, akala nila sa wakas, nagtagumpay tayo na siya'y dakpin, yung paglilitis na nangyari, naging napakagandang huwaran para sa pagpapakatotoo sa ating mensahe. At ikalawa, pinatay si Jesus Ngunit ang kamatayan niya ang naging laman ng ebanghelyo. Inaakala ng mga pari at mga eskriba na ang kamatayan ang sa wakas ay magpapatigil kay Jesus at mawawalan na sila ng sakit ng ulo. At nagawa nga nila, sa unang tingin ay nagtagumpay yung kanilang masamang balak. Napatay nila si Jesus. Ngunit sa halip na nagtagumpay sila, eto nga yung tumupad ng lahat-lahat ng misyon ni Jesus. Naidugtong pa nga ito sa pangyayari ng Pasko na lalong pinatingkad ang mensahe ng kamatayan ni Jesus Kristo. Alam niyo sa Bagong Tipan, ang kamatayan ni Jesus Kristo ang naging katuparan ng kahulugan ng pista ng Pasko na kaligtasan. Ano bang inaalala ng pista ng Pasko? Ito po ay umaalala sa huling salot na dumalaw doon sa Ehipto noong panahon na alipin ang mga Hudyo ng kapangyarihan ng Ehipto. Maalala ninyo na si Faraon, ang hari ng mga Ehipto, ay hindi bumibigay. Nagmamatigas laban sa hamon ni Moises na palayain na ang bayan ng Diyos upang sila'y sumamba sa kanya. At hindi bumibigay si Faraon kahit pa sunod-sunod na salot ang pinadala ni Yahweh. Ngunit ang pinakahuling salot, ang siyang sa kahulihan ay nagpatiklop dito kay Faraon. Ano yung salot na yun? Anghel na dumalaw sa bayan ng Ehipto na bawat daan ng sangbahayan, ang panganay ay namamatay. Alam niyo yung kamatayan ng panganay, malaking dagok yan sa isang pamilya sapagkat siya ang kumakatawan sa autoridad ng ama. Ngunit nung ang anghel ng kamatayan na ito'y dumaan, daig ang tsunami. Bawat sangbahayan, kasama na kay Faraon, yung panganay ni Faraon ay namatay din. At ito ang nagpatiklop sa kanya. Subalit, nung ang anghel ng kamatayan na yun ay padaan sa komunidad ng mga Israelita, may binigay na bilin sa kanila. Papatay sila ng kordero at yung dugo ng kordero na yun ay ipapahid sa pintuan ng kanilang sangbahayan. At ang bilin ng Diyos, kapag nakita ko ang dugo, kayo'y aking lalampasan. When I see the blood, I will pass over you. At yun po ang pinanggalingan ng Passover, ng Pasko. Kaya ang Pasko ang pista na nag-aalala kung paanong yung mga dapat na pinatay ay pinalampas. Kaya't ito yung mensahe ng pagliligtas. At ngayon ito ang idinugtong ni Marcos sa kamatayan ni Jesus na akala ng mga pari at eskriba ay matagumpay nilang nagawa sa halip na idugtong sa mensahe ng Pasko. At ito ang sinasabi ng Bagong Tipan. Pakinggan niyo si Pablo sa 1 Korinto, Kabanatang 5 at 7, sa konteksto ng Lord's Supper. Ang sabi niya, alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, kung paanong kayo ngay walang pampaalsa, sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Pasko, ay naialay na. Yan ang kanyang nakita sa kamatayan ni Jesus. Nang siya'y maialay, parang yung dugo na ipinahid sa pintuan ng sangbahayan ng mga Israelita, hindi mapapatay yung kanilang panganay, sila'y lalampasan. Ganyan si Kristo, yung kanyang kamatayan. Sapagkat kung wala ka ng kamatayan ni Kristo bilang batayan ng iyong kaligtasan, hindi ka lalampasan ng hatol ng Diyos. Ang tanging paraan na ikaw ay lampasan ay sa paraan ng kamatayan ni Kristo. At kung naghahanap ka at nagbabatay sa iba pang paraan, hindi ka lalampasan ng hatol ng Diyos. Walang sisinuhin. Hindi sinino si Faraon. Hindi sinino yung kanyang panganay. Ganyan ang hatol ng Diyos. Huwag kang umasa sa iba. Huwag sa simbahan. Huwag sa pari. Huwag sa sakramento. Hindi rin kay Mama Mary. Walang gawaing relihiyon ang maitutulad sa Pasko. At yan si Jesus sa kanyang kamatayan. At ang hamon ko sa iyo, kayong narito, kayo nakikinig sa radyo, ay idugtong ninyo ang inyong sarili kay Jesus sa pananampalataya. Yan ang kanyang kamatayan. At siya lamang ang namatay ng ganyan. Sa ating kasaysayan, kinikilala natin na makasaysayan ang kamatayan ni Ninoy Aquino sa ating bayan. Tinuturing itong naging transition, pagbabago Nagkaroon ng biglang tapang ang mga Pilipino. Narinig yung mga salitang protesta. Hindi ka nag-iisa. Ngunit yung kamatayan ni Ninoy, kamatayan ng isang martir, hindi ganyan ang kamatayan ni Jesus. Hindi po kamatayan lang ng martir. Kamatayan ito ng isang tagapagligtas. Kamatayan ito ng isang kahalili. At malibang siya ang iyong pagbatayan, ang iyong kaligtasan, hindi ka lalampasan ng hatol ng Diyos. Ngunit ang hamon ito sa ating mga mananampalataya ay maging handa tayong maglingkod na kawangis sa kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang una nating kailangan sa kamatayan ni Jesus ay kaligtasan. At itong ibinibigay niya. Ngunit ikalawang ibinibigay ng kamatayan ni Jesus ay huwaran. Binibigyan tayo ng huwaran paano maglingkod ng lubos-lubos. At itong sinabi ni Pedro, 1 Peter 2:21, ukol dito kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Susunod tayo kay Kristo sa gitna ng paghihirap. Hindi sinabing sumunod tayo kapag maginhawa. Sumunod tayo kapag pagpapalang sunod-sunod ang nararanasan natin. Hindi Kristiyanong paglilingkod kung walang kahandaang magdusa alang-alang kay Jesucristo. Hindi paglilingkod ang isang nagsisimula ngunit sa isang iglap ay tumatalikod kapag may bigat, may sakit. At ito ang walang konsepto sa relihiyon ng tao. Oo, may konsepto sila na magpakasigasig. May konsepto sila na magsakripisyo. Ngunit yung sigasig at sakripisyo ng relihiyon ay para makakuha sila ng merito sa Diyos. Hindi ganyan ang sigasig at sakripisyo sa pananampalatayang Kristiyano. Ginagawa natin ng dahil sa pasasalamat natin sa biyaya ng Diyos. Hindi upang mag-ipon tayo ng merito sa harap ng Diyos. Kaya ang hamon nito sa atin, tingnan mo si Jesus sa kanyang kamatayan. Yung kamatayan na yon ang dahilan at batayan na lalampasan tayo ng hatol ng Diyos. Ngunit pagkatapos ang kamatayan na yon, ang huwaran, paano tayo maglilingkod sa kanya? Anong uri ng paglilingkod ang ibinibigay natin sa ating Panginoong Hesukristo? Paglilingkod bang handang magpakasakit, handang magdusa, at oo, handang mamatay? Alang-alang kay Hesukristo. Malimit kung ginagamit ang katulad ni Johnny Erickson Tada na siyang naging mukha ng Kristiyanong may kapansanan subalit nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod. At kamakailan lamang inanunsyo niya sa kanyang Facebook account na meron siyang breast cancer. Hindi natin alam kung saan tutuloy ito subalit naging maganda siyang patotoo ng mananampalatayang lubos ang paglilingkod kay Kristo. Kahit hindi niya maikilos ang kanyang mga paa, kamay, buong tapat siyang naglingkod. Huwaran ito sa atin. Paano ka naglilingkod sa kabuuan ng iyong pangangatawan? Tingnan mo si Jesucristo. Kaya't yung binalak ng relihiyon na siya'y patahimikin, dinakip siya, pinatay siya, nagawa nila, ngunit yung mismong binalak nila ay ginamit ng Diyos upang lalong patikarin ang mensahe ng Ebanghelyo. Huwag mong labanan ang mensahe ng Ebanghelyo. May lumaban na riyang minsan, lalo lang napatingkad. Ngayong umaga, hinahamon kita, lumapit ka kay Hesukristo. Tanggapin mo ang mensahe ng Ebanghelyo na sa kamatayan lamang niya makalalampas sa atin ang hatol ng Diyos. At sa ating mga mananampalataya, magpakatapang tayo kung gaanong nagpakatapang si Jesus nang siya'y nililitis. At magpakasigasig tayo kung paanong si Jesus ay naglingkod hanggang sa kamatayan. Gayun tayo magpakasigasig at maglingkod alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa iyo kami nagbabalik ng aming papuri at pasasalamat sa pag-alala namin kung anong nangyari kay Jesus nung siya'y narito sa lupa ang mga masamang balak ng mga pari at iskriba tila nagtagumpay na gawa nilang dakpin si Jesus, na gawa nilang ipapatay si Jesus. Ngunit sa maliwanag na mensahe ng bagong tipan ay tinupad lamang nila ang lahat na iyong pinlano at pinagpasya. At ngayon sa amin, ang paglilitis ni Jesus ay isang huwaran ng kanyang katapangan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magsuri kung anong uring patotoo ang aming isinasabuhay. Maaring may mga bagay na nagpapatiklop sa amin, nagpapaurong ng aming patotoo. O Panginoon, tulungan mong tingnan namin ang katapangan ni Jesus sa harap ni Poncio Pilato, sa harap ng madla ng lipunan ng Israel. Hindi siya bumigay, hindi siya tumiklop, at gayong uri ng katapatan at katapangan ang iyong ibigay sa amin sa iyong biyaya upang katulad ng aming Panginoon ay magpakatapat kami sa aming paghahayag. At gayon din, Panginoon, maaring may hinahamon ka na magpubliko ng kanyang pananampalataya, at maaring may iba't ibang kadahilanan ang pumipigil sa kanya, hamunin mo na katulad ni Jesus ay magpakatatag, magpakatapang sa harap ng mga hamon ng lipunan. At salamat din, Panginoon, na bagamat siya'y napatay ng mga pari at eskriba, gayunman ang kanyang kamatayan nang siyang naging laman ng ebanghelyo. At ito nga ang siyang katuparan ng Paskwa, kung paanong ang Paskwa noon sa Israel ay siyang naging dugo na nagpalampas sa hatol ng kamatayan na walang sinino sa mga Ehipsyo, ngunit nilampasan ng mga may dugo. Gayun din, Panginoon, ang dugo ng aming Panginoong Hesukristo na siyang batayan ng aming kaligtasan ay siya naming panghawakan at sampalatayanan ang kanyang ginawa sa krus. Mangusap ka sa mga narito, maging sa mga nakikinig sa radyo, ay kausapin at makita nilang walang ibang maaring pagbataya ng kaligtasan mula sa iyong hatol, kundi si Hesukristo lamang at ang kanyang ginawang kamatayan sa krus. At sa amin, pangalawa sa kaligtasang ibinigay ng kanyang kamatayan, makita nawa namin ang huwaran nito sa uri ng sigasig ng paglilingkod na hinahamon kami. Hindi paglilingkod kung maginhawa, paglilingkod kung sunod-sunod na pagpapala, kundi paglilingkod na handang magpakasakit, paglilingkod sa panahon ng kabigatan, paglilingkod na hindi tatalikod ng dahil sa mga hamon sa buhay. Ito ang ipanghamon mo sa amin, at ganitong paglilingkod ang naway ibigay namin sa iyo, paglilingkod na handang magpakasakit at kung kinakailangan, handang mamatay alang-alang sa aming Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.